Радіо Свобода і Радіо РФМ. Європейський Союз реагує на російсько-українську митну війну. Уряд України також.
Треба врахувати реалії, як вони є. Митний союз і нові правила в ньому – така реалія. Пільгових режимів не буде, та ми їх і не вимагаємо.
Влада може функціонувати лише коли частина активістів за ґратами. Так вважає один з активістів Ігор Луценко.
Що стосується інших людей, ми розуміли, що вони абсолютно безправні. Тобто їм не дають книг, їм не дають там писати, їх всіляко там інколи навіть принишують. Тому ми розуміли, що ми в такому VIP-статусі фактично були там.
Подробиці далі у передачі «Це Свобода». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними у студії Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Добрий вечір. Національні прапори України на флагштоках навпроти Донецького міськвиконкому підпалили невідомі. Про це повідомив сайт Головного управління благоустрою і комунального обслуговування Донецької міськради. Цитую, беззаконня напередодні Дня прапора нашої країни. Чи то сонечко занадто припікає, чи то лаври американських рокерів спокою не дають. Йдеться в повідомлення. За даними управління, з приводу інциденту звернулися до міліції. Затриманих за блокування Київради активістів звільнили із затримку. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, замість того, щоб звільнити Єгора Соболєва, Ігоря Луценка, Олексія Германа на ремонтні 7, де вони відбували арешт, їх відвезли до райвідділку міліції на Прорізній.
Нам сказали, що ми свідки по справі в понеділка, цього понеділка. Ми сказали, ви зійшли з розуму, ви знаєте, що ми в понеділок сиділи вашому спецприймальнику. Власне кажучи, ми зрозуміли, що вони хотіли, щоб ми не побачили рідних і не побачили вас. Тому вивезли нас через чорний хід і тримали нас в в'язниці більше, ніж було передбачено навіть рішення.
Минулого тижня громадські активісти зайшли до сесійної зали Київради, протестуючи проти планованого на 19 серпня засідання. Інтерв'ю з активістом Ігорем Луценком слухайте далі у програмі. І до міжнародних новин. Суд в Каїрі ухвалив рішення про звільнення колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака. Повідомляється, що суд зняв з нього останній пункт обвинувачення в корупції, на підставі якого він перебуває у в'язниці. Раніше суди вже ухвалили рішення про умовно-дострокове звільнення Мубарака в трьох інших справах. Апеляцію щодо його засудження за вбивства суд раніше залишив у силі. Її повторний розгляд почався у травні. Міністр іноземних справ Великобританії з цього приводу сказав.
Це справа єгипетської судової системи, але ми сподіваємося, що всі рішення, які вона ухвалює, зокрема в такій чутливій справі, будуть прозорими і неупередженими, якими судові рішення й мають бути.
Мубарак перебував при владі протягом 30 років і залишив посаду президента в результаті масових народних виступів. Військовий суд США засудив рядового Бредлі Меннінга, якого обвинувачували у передачі великого обсягу секретних документів проєкту WikiLeaks, до 35 років ув'язнення. Влада США вважає публікації WikiLeaks загрозою своїй національній безпеці. Водночас захист Меннінга наполягає, що публікація дипломатичної переписки фактично не завдала США ніякої шкоди. Викид радіоактивної води на Фукусімі один значно серйозніший, ніж думали раніше, заявила японська атомна агенція. Сьогодні вранці витоку присвоїли третій рівень небезпеки за міжнародною шкалою, назвавши його серйозним інцидентом. Вчора оператор японської пошкодженої атомної електростанції повідомив про викид у ґрунт 300 тонн радіоактивної води з одного з резервуарів. АЕС була пошкоджена після землетрусу і цунамі в березні 2011 року. Через це десятки тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Такими були новини на цю годину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин читайте на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Європейському Союзі почали лунати офіційні заяви про неприйнятність ускладнення Росією митного оформлення українських товарів. Там це називають помстою за намір України підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Тим часом у Росії переконують, що жорсткий режим перевірки українських товарів вже скасований. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус назвав введення Росією інтенсивних перевірок усіх українських товарів, що перетинають російський кордон, явною реакцією на намір Києва підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Про це він заявив у Брюсселі журналістам.
Це дуже тривожно, бо кожна країна має право вибирати спосіб рухатися вперед, свій шлях. І якщо ці заходи, обмеження на кордоні, вживаються як помста або контрзаходи щодо можливого підписання Євросоюзу угоди про асоціацію з Україною, це дійсно неприйнятно. До речі, це невигідно не тільки для України, а й для самої Росії. Але тим не менше, це політика, і ми вважаємо, що ми повинні бути єдині усталені до цього і захистити наших українських партнерів.
У міністра закордонних справ Литви немає ніяких підстав говорити про неприйнятність заходів, вжитих Росією, переконує російський політик, директор Інституту країни СНД Костянтин Затулін. За його словами, про це свідчить і відсутність санкцій щодо Росії з боку Світової організації торгівлі.
Історія, пов'язана з запровадженням більш жорсткого режиму митної перевірки товарів, скінчилася. Російська митниця продемонструвала, яким чином це може бути, якщо Україна приєднається до зони вільної торгівлі з Європою і повернулася до попередньої практики. За 20 років двосторонніх відносин було чим дорікнути і Росії, і Україні. Але ми вживаємо якихось кроків, розраховуючи на те, що слова «дружні» та «стратегічний партнер» будуть наповнені змістом. Ми хочемо бути разом з Україною, а люди, які цього не хочуть, кричать, що ми її до цього примушуємо.
Литва нині головує у Європейському Союзі. Відтак, заява Лінаса Лінкевичуса відображає консолідовану позицію Європи, наголошує у розмові з Радіо Свобода екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Відтак, зауважує він, санкції з боку СОТ щодо Росії можуть стати наступним кроком у цій економічній війні.
Вперше Європейський Союз чітко і ясно зазначив, що дії Росії не вкладаються ні в які цивілізовані рамки. Я би дуже радів би, якби за цими заявами ще почалися практичні заходи в рамках світової організації торгівлі. Це серйозно. Не можна себе у такий брутально нахабний спосіб позиціонувати в сьогоднішньому світі. Це шлях для країни-ізгоя.
Тим часом Україна закликає партнерів з країн Митного Союзу до справедливого застосування правил на основі положень Світової організації торгівлі та чинної угоди між країнами СНД. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.
Треба врахувати реалії, як вони є. Митний союз і нові правила в ньому – така реалія. Пільгових режимів не буде, та ми їх і не вимагаємо.
Сказав, відкриваючи засідання уряду у середу, Азаров. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Затриманих за спробу блокування Київради звільнили з затримкою на годину. Єгора Соболєва, Ігоря Луценка та Олексія Германа не відпустили в зазначений час із спецприймальника, а відвезли до райвідділку міліції. Їх викликали на допит щодо сутичок під Київрадою, які сталися в понеділок. Того дня, власне, коли всі троє активістів ще від п'ятниці відбували п'ятиденний адміністративний арешт. Відтак, у понеділкових подіях вони просто фізично не могли брати участі. Ігор Луценко, з яким розмовляв Андрій Баштовий, ось що розповів Радіо Свобода.
У нас буквально так от руками випнули у щілину в паркані, а після цього заштовхали у цей мікроавтобус. А після цього на великій швидкості ми поїхали по місту, поки що тоді ще невідомого напрямку. По дорозі в нас закінчився бензин. Десь 20 хвилин, півгодини ми чекали на той бензин, після цього вже строки нашого перебування там по закону вже закінчилися. Тим не менш, нас все одно привезли сюди, завели в приміщення міліції на проїзній і, вручивши повістки з приводу 19-го числа, що додало повної маразматичності цьому дійству, оскільки 19-го числа ми якраз перебували у ізоляторі, відпустили його таким чином буквально десь за годину після того, як мали по закону були відпустити.
Чи звинувачуєте ви міліцію у порушенні якихось інших ваших прав?
Загалом утримання було нормальним. Якщо не вважати те, що взагалі більшість народу, котра сидить у цьому спецприймальнику, вона сидить там незаконно, з порушенням процедур суду і так далі, то взагалі до нас було ставлення дуже обережним і дуже, так би мовити, поважно, оскільки розуміли, що до нас прикута певна увага. Що стосується інших людей, ми розуміли, що вони абсолютно безправні. Тобто їм не дають книг, їм не дають там писати, їх всіляко там інколи навіть принишують. Тому ми розуміли, що ми в такому VIP-статусі фактично були там.
Акція у Київраді сталася саме так, як ви і планували?
Ну, чесно кажучи, це був несподіваний результат, оскільки ми збиралися туди, в принципі, спокійно прийти, спокійно дочекатися народних депутатів, і оскільки там почався би якийсь процес, то ми звідти пішли би і вже приймали участь якби рядовими учасниками цієї акції. На жаль, влада вирішила дуже оперативно, швидко з нас звідти прибрати. Силою дали нам 5 хвилин на збори в Київраді. Ну, ми, звісно, не піддалися на ці всі речі. Ну і після цього просто на руках винесли звідти і швидко повезли в РУВС.
Чимала
сенс ваша спроба заблокувати роботу міськради?
Безумовно, особливо, якщо туди ще встигли прийти народні депутати, то взагалі навіть тих 11 смішних хвилин засідання, котре було нібито було в понеділок, їх би не було. Ми б зайняли плацдарм, народу підтягнувся, можливо, за вихідні туди б, і таким чином понеділок прийшов би значно спокійніше. Ну, сталося так, що все-таки влада швиденько зреагувала, швидко нас звідти прибрала. Я думаю, що в цілому ми показали абсолютно повну легітимність цієї влади, і це була наша мета насправді. Оскільки було видно, що без того, щоб нас от не посадити, вони нічого не зможуть зробити понеділок. Таким чином, вони можуть функціонувати лише коли там частина чи більша частина активістів сидить у заградах.
Тож якими будуть ваші подальші дії?
Ми будемо більше займатися все-таки нашою правоохоронною так званою системою, тобто судами і міліцією, оскільки це все насправді єдиний комплекс, тобто Київради, суди, міліція. Сьогодні без міліції Київради не може функціонувати, тому ми будемо займатися більше основоположними якимись проблемами права.
Це розповів Радіо Свобода Ігор Луценко, один із активістів, який побував за ґратами за те, що минулого тижня блокував засідання Київради. Ви слухаєте «Свободу сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, ми на ліжко сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Западі. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Севастопольські екологи б'ють на сполох. Заповідний мис Сарич з його унікальною флорою і фауною знищують. На думку екологів, забудову унікального куточка Криму проводять люди, близькі до президента Януковича. Активісти-екологи звернулися зі скаргою до прокуратури Севастополя і там пообіцяли покарати зловмисників. А деталі ми почуємо від нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Громадська екологічна рада Севастополя занепокоєна планомірним знищенням об'єкту природно-заповідного фонду мису Сарич на південному узбережжі Криму. Про це у середу на прес-конференції в Сімферополі заявила севастопольська екологічна активістка Маргарита Литвиненко. Еколог розповіла, що попри заповідний статус цього унікального куточка України, влада останні кілька років регулярно передає землю у заказнику або в приватну власність, або ж в оренду, і там розпочинається будівництво. Зараз у заказнику збудована дорога 4-метрової ширини, якою пересувається важка будівельна техніка, і розпочалося зведення капітальних споруд невідомого призначення. При цьому бетон зливається безпосередньо в море, прибережна акваторія засипається, знищується прибережний ландшафт. Задокументоване знищення у великій кількості унікальних рослин і червонокнижних дерев, вирубується реліктовий ліс. За словами Маргарити Литвиненко, обсяги робіт і нахабство будівельників на мисі Сарич аналогічні тому ж, що відбувається в іншому заказнику – на мисі Ая. Там, як припускали мас-медіа, відбувається масштабне будівництво приватного маєтку для сім'ї – зведення кримського межигір'я Януковича. Після оприлюднення цієї інформації Державна інформагенція з посиланням на президентську прес-службу повідомила, що Віктор Янукович і його сім'я не мають відношення до будівництва на мисі Ая в Криму. Там же стверджується, що згадане майно також не належить до компетенції Державного управління справами. Разом з тим Маргарита Литвиненко каже, що робітники та охоронці на мисі Сарич переконували екологів у зворотньому. Будівництво ведеться для президента.
Нам казали, що там знову ж таки родичі нашого гаранта Конституції. А хто у нас гарант? Президент України Віктор Янукович. І коли ми запитували у людей, у тих, хто там охороняє територію, чому ж нам не можна туди пройти, ми десятиліттями туди ходили. Нам сказали, запитайте у гаранта Конституції, це його земля.
Зазначила Маргарита Литвиненко. Вона припускає, що підтвердженням її слів може служити те, що біля будівельних майданчиків на мисі Сарич часто бачать автомобілі глави міської державної адміністрації Севастополя. Севастопольській адміністрації від коментарів відмовилися.
Ну, він по різним районам їздить. Його та автотранспорт можна везде увидіти.
Сказала співробітниця прес-служби глави Севастопольської міськдержадміністрації. У громадській екологічній раді Севастополя повідомили, що за фактами ведення незаконної господарської діяльності і будівництва на території об'єкту природно-заповідного фонду мису Сарич минулого тижня подали заяву до прокуратури, і там начебто пообіцяли притягнути зловмисників до відповідальності. Разом з тим, у прес-службі Севастопольської прокуратури Радіо Свобода сказали, що там поки немає інформації про долю цього звернення. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Які обсяги газу Київ може отримати через реверсні поставки з Європи? Вже з осені українська влада розраховує відкрити два нових коридори – словацький та румунський, через які будуть постачати паливо. Проте експерти висловлюють сумніви, що словацька сторона погодиться на це. Що ж до Румунії, то цей коридор має невелику пропускну спроможність. Подробиці знає Тетяна Ярмощук.
Збільшення реверсних поставок газу через Угорщину, а також підписання угод про постачання палива через Словаччину та Румунію. Такі плани на осінь озвучив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.
Переконаний, що на протязі вересня місяця буде підписана угода з нашими партнерами Словаччини, і на жовтень ми розраховуємо підписати інший маршрут з території Румунії.
Наразі реверсний газ в Україну постачається через два коридори. Перші поставки Україна отримала у листопаді від німецької компанії RWE через територію Польщі. У квітні почалося постачання газу з Угорщини. У травні Україна розпочала тестовий імпорт газу зі Словаччини, а пізніше міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький частково підтвердив інформацію про те, що російський «Газпром» блокує постачання газу в Україну зі Словаччини. Словацький реверсний коридор є найперспективнішим для України. Він може гарантувати прокачку не менше 5 мільярдів кубів газу щорічно, зазначає експерт Інституту енергетичних стратегії Юрій Корольчук. Проте він висловлює сумніви, що словацька сторона погодиться відкрити цей коридор для України восени.
Скоріше за все, Україна не почне у вересні поставки реверсного газу через Словаччину. В кращому випадку підпише документ, який просто підтвердить готовність Словаччини транспортувати газ із Європи до України.
Не виключено, що у вересні Україна і Словаччина таки підпишуть угоду, вважає експерт з енергетичних питань Валентин Землянський. Але, вважає він, це не означає початку поставок.
Формально дія третього енергопакету розповсюджується на словацького оператора Eustream. Тому, я думаю, формальності будуть виконані. Я не вбачаю ніяких перешкод для того, щоб угода була підписана. Питання полягає в іншому, наскільки вона буде виконуватись. Тому що технологічні режими роботи українського ГТС і словацького оператора формуються з боку «Газпрому». Саме тому Словаччина все одно має можливість формально відмовити постачання в якісь періоди.
Що ж до Румунії, з якою українська сторона веде переговори практично вже рік, то ймовірність розпочати ці поставки наразі високі, зазначають фахівці. Але пропускна спроможність через її територію у літній період до 300 мільйонів кубів газу на місяць. У зимовий – близько 100. Відтак, за рік можна буде прокачати не більше 1,5 мільярдів кубів газу. Приблизно ж стільки можна прокачати через Угорщину. І ще – мільярд через Польщу. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Сирійська опозиція заявляє про 1300 вбитих хімічною зброєю уряду. Ми дізнаємося подробиці.
Для нас цілком очевидно, що була використана хімічна зброя, і удар був завданий балістичними ракетами.
Що ви знаєте про серпневі дні 1968 року? Ми почуємо і ваші думки.
Зараз розуміємо, що інтервенція була, значно вплинув. За Чехословакію Польща пішла в 80-му.
Тоді нам нав'язували, ми патріоти були, соціалізму.
А про політичну коректність, чи це омана, чи інструмент толерантного суспільства, слухайте у наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Сирійська опозиція заявила, що урядові війська застосували хімічну зброю проти населення кількох околиць столиці Дамаска, які утримують сили опозиції. Число загиблих називають різне – від десятків до близько 1300. Влада Сирії категорично заперечує це, але міжнародну спільноту її слова не заспокоїли. Сергій Драчук знає подробиці.
Провідне об'єднання сирійської опозиції, Національна коаліція сирійських революційних і опозиційних сил, заявляє, що урядові війська вбили сьогодні близько 1300 людей у підконтрольному опозиційним військам передмісті Дамаска з допомогою хімічної зброї. Відеозаписи, поширені опозицією в інтернеті, показують тіла загиблих, зокрема дітей, без видимих зовнішніх пошкоджень. Правдивість тверджень, що це жертви сьогоднішнього хімічного удару, перевірити неможливо. Речник опозиційної коаліції Халед Салих заявив агентству Reuters у Стамбулі. Для нас цілком очевидно, що була використана хімічна зброя, і удар був завданий балістичними ракетами. Тільки режим має можливість і бажання вдатися до них проти невинних цивільних людей. Влада Сирії відразу відкинула всі ці повідомлення. Сирійське державне телебачення показало речника армії, який зачитав заяву.
Такому канавату фітнати ва тадліл.
Засоби інформації, сил, які підбурюють до бунту, які дезінформують, які пролили сирійську кров, як завжди, збрехали, ніби сирійська арабська армія сьогодні використала хімічну зброю в околицях Дамаска. Верховне командування армії підтверджує, що ці заяви цілком брехливі і є частиною брудної війни в засобах інформації, яку ведуть проти Сирії деякі країни. Та цей офіційний виступ не зупинив хвилі міжнародних відгуків на заяву сирійської опозиції. Речник керівника ООН Едуардо Дель Буей передав реакцію пан Гімуна. Генеральний секретар вражений повідомленнями, які стверджують про сьогоднішнє використання хімічної зброї в передмісті Дамаска. У Євросоюзі це можливе використання хімічних боєголовок урядовими військами Сирії назвали абсолютно неприйнятним і закликали негайно і ретельно розслідувати ці звинувачення. І сирійська опозиція, і міжнародна спільнота також вимагають, щоб до місцевості Східна Хута під Дамаском, де, як стверджують, був хімічний удар, негайно допустили інспекторів ООН, які вже перебувають у Сирії. У відповідь на ці заклики державне телебачення Сирії заявило, що нинішні звинувачення опозиції мають на меті відволікти інспекторів ООН від їхньої місії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви можете обговорювати цю тему разом з нами у мережі. Радіо Свобода в соціальних мережах ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Тема для суперечок і підсумків. Після майже 22 років незалежності в Україні за Радянським Союзом шкодують більше, ніж в Росії. Такий висновок експерти зробили після дослідження, проведеного навесні фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва і соціологічною службою Центру Разумкова. За інформацією соціологів, українці все менше довіряють державним інституціям, але, наприклад, до громадських організацій довіра росте, розповідає Анастасія Москвичова.
Майже 40,5% опитаних фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва та Центром Разумкова хотіли б повернути умови для життя, які були в Радянському Союзі до початку перебудови. Із них 14,5% – молоді люди до 30 років. Для порівняння, в Росії, відповідно до досліджень Левада-центру, цей показник становить 36%. За словами соціолога Ірини Бекешкіної, багато в чому це залежить від місця та умов проживання. Більшість із тих, хто шкодує за СРСР, визнають, що їм не вистачає грошей на їжу.
Практично жодній з державних інституцій люди припинили довіряти. Натомість зростає довіра до недержавних інституцій, до засобів масової інформації, до громадських організацій. Подекуди в деяких місцях зростає довіра до місцевої влади.
Недовіру до влади і ностальгію за Союзом деякі експерти пов'язують із економічними негараздами. Однак президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер зазначає, що слабша економіка, то більш важливим у цьому ключі є не економічні фактори. Україна ж, за його словами, має гірші показники, ніж найближчі сусіди.
Більшість країн, окружаючих нас,
що нас оточують, за винятком Молдови, в якій була громадянська війна, давно перевищили рівень валового внутрішнього продукту, який був на момент розпаду Радянського Союзу. Ми ж приблизно виробляємо 2/3.
Тим не менш, прогноз Олександра Пасхавера позитивний. На його думку, розходження у поглядах, яке демонструє в опитуванні молодше і старше покоління, свідчить про те, що ситуація буде змінюватись, хоча й не найближчим часом. Довіра до третього сектора, як називають громадські організації, сприяє тому, що українці загалом готові вступати в ці організації, щоб захищати свої інтереси та інтереси близьких, говорить Максим Лациба, керівник програми розвитку Українського незалежного центру політичних досліджень. На сьогодні, за його словами, створене законодавчо сприятливе середовище для активізму. Зокрема, йдеться про закони щодо громадських об'єднань і благодійних фондів. Однак це заслуга не стільки влади, скільки самого суспільства, яке активно відстоювало свої інтереси. Тим не менш, він вказує на назрівання конфлікту між владою, що закручує гайки, та громадянським суспільством і прогнозує в подальшому його ескалацію. Особливо це ймовірно, на думку Лациби, напередодні виборів.
Скоріш за все, держава буде йти на ще більш жорсткий тиск на громадських активістів з застосуванням кримінальних інструментів і, звичайно, це буде протидію породжувати.
Окрім того, Лациба прогнозує зростання кількості так званих квазігромадських об'єднань, які під виглядом суспільної активності просуватимуть чиїсь конкретні інтереси. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ніч з 20 на 21 серпня 1968 року війська держав Організації Варшавського договору перетнули кордони Чехословаччини і на довгих 20 років окупували цю країну. Операція «Дунай» була відповіддю СРСР та його сателітів на спробу чехословацького керівництва провести в своїй країні демократичні реформи. Тоді, попри небезпеку, правду про ті події намагалися донести чехословацькі радіо журналісти. Подробиці Оксана Пеленська.
Наша найдовша ніч. Так чехи називають тривожні години ночі з 20 на 21 серпня. Постріли, крики переляканих і поранених людей, гуркіт танків. На литовищах один за одним сідали радянські транспортні літаки. Так згадують чехи і словаки вторгнення друзів по соціалістичному табору до їхньої країни. Протягом кількох днів вулиці чехословацьких міст і сіл зайняли понад 5 тисяч одиниць бронетехніки. Усього до півмільйона вояків. Подробиці тих подій дійшли до нас завдяки самовідданій праці чеських журналістів, які до останньої миті не відходили від мікрофону. Ось спомин одного з них, відомого чеського журналіста Яна Петраника, який ранніми годинами 21 серпня 68-го продовжував роботу в ефірі.
Укріднітеся, розвідятися. Нема то сучасне хвилі у нас, перед розмасом.
Це то самоземні моменти.
Це, звичайно, ті миті, які не забуваються. Коли я дізнався, що до нас увірвалось так зване дружнє військо, мене передусім охопив страшний гнів. Тоді на страх не було часу. Тоді це була велика тривога і велика злість. А також ця велика хвиля опору, яка піднялася в народі. І з одного боку виявилась у тому, що ми передавали по радіо. Ми звертались до нашого народу, щоб люди поводилися спокійно. Адже проти нас стояли тисячі танків. Із перспективи 45 років, мабуть, можу сказати, що це була і велика шляхетна ненависть.
Це була і велика ушляхтіла ненависть.
Про ці події всупереч спробам комуністичного режиму в СРСР світ заговорив відразу. Вранці 21 серпня на надзвичайне засідання зібралась Організація Об'єднаних Націй. Проти окупації виступили не лише країни Заходу, але й деякі соціалістичні – Румунія, Югославія, Албанія та Китай. Громадяни Чехословаччини та багатьох інших країн відповіли надії військ Варшавського договору масовими протестами. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
А що ви думаєте з приводу введення військ Варшавського договору до Чехословаччини у серпні 1968 року? Ми запитали про це перехожих Києва і ось що почули.
В наші часи, як то вчили, що то інтернаціональний обов'язок, але ж зараз розуміємо, що інтервенція була. Значно вплинув. Вже за Чехословакію Польща пішла в 80-му і взагалі Союз розвалився.
Знаєш, що після війни радянські війська освобождали. Якщо радянські війська стояли, то диктували, я думаю. Тоді нам нав'язували, ми патріоти були, соціалізму. сьогодні ми розуміємо, що це все не так, як треба було відбувалось.
У мене з родини швагер теж приймав участь от в тих подіях. Був дислокований там хлопчик, хотів зробити м'якшу форму. Соціалізм в такому вигляді, це казарменний такий стрій був. Вони хотіли, безумовно, з людським обличчям створити устрій.
Радянські війська вступали, мій дідусь там брав участь у цих подіях. Це окупація була, власне. Робили все, що могли, наприклад, да, в Чехії, але на той момент, мабуть, нічого не могло бути. Ця ідеологія, цей соціалізм, це, в суті, утопічна і, ну, здравого смислу там немає. Нічого не могло бути, в принципі.
Ось такі відповіді ми почули на вулицях Києва. Це були підсумки дня у «Свободі сьогодні», які з вами підводила Людмила Ванник.